Že nás poněkud tlačí čas, zahájíme, i když ještě nejsou všichni panelisté na místě. Jako první vystoupí v druhé části pan Andrej Muraru, který pracuje v Ústavu pro vyšetřování komunistických zločinů v Rumunsku, v současnosti studuje doktorantské studium na univerzitě v Jaši. Při své odborné práci se zaměřuje především na dějiny komunismu a komunistické represe v Rumunsku. Předávám slovo.
Okay, thank you, Mr. Chairman. I will try to respect the rule of the house and to have 15 minutes. Okay? So my paper is entitled The Continuity of the Securitate, Inter-ethnic Violence in Romania, March 1990, and the Establishment of the Romanian Intelligence Service. In December 1989, the dictatorial regime of Nicolae Ceaușescu collapsed in just a few days. The Securitate of that time was taken by surprise. Most of the Securitate members were caught in the front of TV, which shortly became the only commander. All the orders were coming from the TV. In 3 months after the dissolution of Securitate, on account of instability and violence justified by external attacks to the national security, a new domestic secret service was established, the Romanian Intelligence Service. In the following pages, the context in which Romanian Intelligence Service was established will be analyzed with the intention to outline some hypotheses. When the regime fell, Securitate had approximately 15,000 active officers and about 150,000 collaborators. At precisely 1 day after from the execution of the presidential couple, Ion Iliescu, who had become president of the country's new ruling organism, emitted a decree through which the Department of State Security became subordinated to the Ministry of Defense. In a few days, another decree dissolved the former Securitate, so the Department of State Security. At the same time, in the following months, many officers were turned into reservists and some department leaders were arrested, as well the head of the Securitate, but he was set free 3 years later. In fact, the majority of Securitate officers were registered in another structure, but had the same legitimacy. The atmosphere of the first weeks after the fall of the communist regime can be characterized both the previous Securitate members and for the party activists as a dense fog full of dangers but also a fog of opportunities. The chaos, the confusion, the fear of becoming jobless or of falling victims to the population anger, the uncertainty concerning the disappearance of former privileges didn't last long. The opportunity was represented by the conflict that rapidly grew between the new opposition, on the one hand, the historic parties, civil society and dissidents, and on the other hand, the National Salvation Front, the new structure of power. At the same time, the new power induced the idea, both inside this structure and in its public speech, that will trace down all the guilty Securitate members. Therefore, an adequate environment was created for the spread of psychosis among the officers in order to control them as well as to make them loyal. But shortly after, at the top of the new political power, conflicts for controlling the Securitate structures emerged. Firstly, the conflict appeared between the Minister of Defense, suspected of belonging to the KGB by Ceaușescu. He lost his command, and Gelu Voican Voiculescu, Vice Prime Minister, appointed by the new President Iliescu as head of the Department of State Security. They started to organize the former Securitate. At the middle of February 1990, Minister of Defense was replaced by another general, Victor Atanasie Stanculescu, the one who conducted the repression of the Timișoara revolutionaries. The next director of Romanian Intelligence Service, Virgil Măgureanu, also took care of the reorganization of the new secret service, stressing the already existing conflict. in a well-known block of flats on Magheru Boulevard, one of the main streets in Bucharest, a new informative structure was being built. Moreover, at the same time, the officers from the surveillance unit had the mission to informatively watch the opposition leaders, political, cultural leaders, and dissidents. Magureanu himself, so the director of the Romanian Intelligence Service, himself confirmed the conflict from the top of the informative structures of that time, stating that the Romanian Intelligence Service was born in a fierce competition. Rumors and provocations typical for Securitate concerning the violence between Romanians and Magyars emerged in those foggy December days of 1989. Something is being prepared was a familiar statement for an instigation in the style of the former Securitate. For instance, about Doina Cornea, the most famous Romanian dissident who used to criticize the new power, and the new lots of flyers were spread containing a so-called treaty with Hungary signed by Cornea. According to it, Transylvania was annexed to the neighbor country. Still, things seem to be going on a normal pattern when the Council of National Security, National Salvation Front launched on January 1990 a positive declaration concerning the rights of the national minorities. The ethnical dispute started precisely in January 1990 in Târgu Mureș, the former capital of the Magyar Autonomous Region. After a decision of the county authorities according to which the two high schools in town taught exclusively in Romanian and Magyar, students and teachers immediately requested the implementation of the decision. In March, the Magyar students from medicine joined the strike for the reintroduction of education in Hungarian language. Thereafter, President Iliescu publicly accused some Magyar separatist attempts. The revocation of a decision determined the strike of the Magyar high school students. Manifestations and counter-manifestations were organized in February-March 1990 by Romanian and Magyar organizations. In the meantime, various historic Romanian symbols were profaned, the identity of the authors remaining unknown. Also, telegrams, flyers, toxic articles in the press showed that their authors had the same group origin. The interethnic violence started in a drugstore on March 16, 1990, when, also according to a local decision, the name of the drugstore was replaced by a bilingual inscription, a scandal burst. As a result, the drugstore was vandalized. On March 19, although the students' strike had been suspended in the town, there was an extreme tension. A very big manifestation made its way to the university and then to the headquarters of the Magyar Union. All the way, Magyar inscriptions were destroyed or vandalized. In the meantime, from the town surroundings, organized and armed people arrived. Approximately 100 Magyars were isolated and the headquarters destroyed, although the forces of order were present. Following the negotiations between the Magyars and the local chief, Colonel Juda, the first group was released. Still, in the chaos that was created, some Magyars were brutally beaten. The writer Shuto Andras, the most famous Magyar language poet in Romania, lost an eye in the confrontation. Even though in the town there was a governmental commission who had the mission to calm the situation, nothing was done for settling the conflict. The most violent part of the conflict took place the second day, on March 20, 1990. Although both communities appealed to calm, the Romanians gathered again in the front of county council. The Magyars gathered in the center of the town. Shortly, they were accompanied by factory workers. This time, there were thousands of people. The noisy and aggressive crowd of Romanians was enforced by drunk and armed peasants from nearby villages organized by unknown persons. Police also contributed to their movement. In the help of Magyars came the gypsies from the surroundings. In the afternoon, the battle between the two groups started. The fight was hard, included street fight, frequent punches, rocks, bottles, metal bars, Molotov cocktails. People and vehicles set on fire, prisoners taken, barricades risen. The army built a line of armored cars but didn't interfere. In the fight of March 1920-1990 in Târgu Mureș, 5 peasants died and nearly 300 were wounded. There were more than 50 persons condemned, especially Magyars and Gypsies. At the intervention of the general prosecutor, the authors of the crimes were not condemned, although they were identified. In May 2006, the prosecutor's office stated that the moral authors couldn't be identified. The parliamentary investigation revealed that public servants and mayors of some of the villages located at 50 kilometers from Târgu Mureș were involved in the transportation of peasants for 2 days to and from Târgu Mureș. The villagers consumed alcohol and were given straight weapons used in the fight. The events had a negative effect for Romanian's image and led to a stop of the reconciliation between communities. The Romanian Prime Minister at that time, Petre Roman, after a few hours from the events, transmitted a message to the Hungarian government accusing them for instigating actions from the outside and expressing his regret that Hungary didn't call its citizens to order. Virgil Maguranu, the next director of Romanian Intelligence Service, sustains, even today, foreign implication and the final goal, the detachment of Transylvania from Romania. In the violent events of March, the ultranationalist organization, a Romanian one, Vatra Romanescu, was involved. The former Securitate officers were important members of this association. The President Ion Iliescu later declared that he was one of the founders of Vatra Romanescu. Virgil Maguranu, the next director of Romanian Intelligence Service, seems to have been the initiator of Vatra Romanescu for attracting the nationalist trend close to the new power. Another example is the former chief of the 3rd Division Counter-Espionage of Romanian Intelligence Service, Officer Mircea Chelaru, who became the head of an ultranationalist party. The Colonel Chelaru was the one who led the army troops in the intervention, in fact non-intervention, of March 1990 in Târgu Mureș, later on being detached to Romanian Intelligence Service. The establishment of the new information system was prepared for some months in advance by the structures of the new power. The service was officially founded on 26 March 1990 by a decree which was never published in the official gazette. One of the members of the temporary Council for National Unity at that time stated that the act was never presented to its members and neither voted by them. Romanian Intelligence Service was set up, revealed the decree with the goal of defending domestic security from foreign threat. In less than 1 year and a half from its establishment, Virgil Maguranu, so the director of Romanian Intelligence Service, recognized publicly that 50% of the Romanian Intelligence Service personnel were former Securitate members. During the following years, Romanian Intelligence Service was involved in other street violence clashes and showed a clear anti-minorities attitude. To conclude with, in March 1990, in Târgu Mureș, an action typical for the Securitate activities was put into scene. As the public opinion was firmly against the new Securitate structure, the external threat scenario was adapted. Some coincidences, the conflict between characters who wanted control, the disinformation produced with the help of military structures made the threat clashes more severe and the situation degenerated to severe violence. Thank you.
Děkuji panu Moráru za jeho příspěvek. Nyní si vyslechneme příspěvek Srdjana Prtiny s názvem Od komunismu k nacionalismu, transformace jugoslávské armády. Srdjan Prtina v současné době působí jako interní doktorant na katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně a pedagogicky se zabývá problematikou nacionalismu a etnických konfliktů. Předávám slovo.
Dobrý den. Ve svém příspěvku, který možná vyžadovali trochu více času, než jenom 15 minut, tak se zaměřím na, pokusím se stručně zhrnout ty hlavní příčiny ty transformace jugoslavské lidové armády a hlavně pokusit se vysvětlit, jak došlo k tomu přechodu od té komunistické ideologie a od toho komunistického vnímání k tomu nacionalismu. V podstatě v publikacích, které se zabývají rozdělením a bývalé Jugoslávie, fragmentací válkami bývalé Jugoslávie, se ten fakt, že jugoslavská lidová armáda přešla nebo ta transformace, že proběhla od toho komunismu pod armádu, která bude, nebo k armádě, která bude hájit a která hájila srbské zájmy, se bere jako fakt bez nějakých podrobnějších vysvětlení. Bohužel, já nevím, jako není známý ten důvod. Pokud se vezeme ten vývoj, celou tu jugoslavskou lidovou armádu jako takovou, tak můžeme bez nadsázky říct, že vlastně sledovala vývoj a osud Socialistické federativní republiky Jugoslávie, respektive Titovy Jugoslávie, pokud to úplně odlehčíme. Těch příčin bylo několik, nebyla jenom jedna. Pokud je vezmeme po nějakým pořadí, tak třeba první ten důvod vůbec je jako podle mého názoru první příčina, které vlastně jsou všechny víceméně spojeny zároveň, je konzervativní postoj velení jugoslavské lidové armády k politickým změnám uvnitř samotné Jugoslávie. Jak je známo i z ostatních států komunistického bloku, tak velení, samotné velení je v podstatě ten důstojnický profil a důstojnický kádr armády byl v podstatě založen, samozřejmě byl založen na komunistické ideologii, byl silně konzervativní vůči těm změnám. A ta indoktrinace v Jugoslávii probíhala prostřednictvím komunistické strany Jugoslávie, která byla přítomná nejenom v úzkém armádním kruhu, ale i prostřednictvím indoktrinace na vojenských akademiích, kdy se vlastně jugoslavská lidová armáda, hlavně komunistická strana, vychovávala své důstojníky podle svých potřeb, samozřejmě v souladu s komunistickou ideologií. Samotný systém školství a profil kádru jugoslavské lidové armády byl odlišný od kádru nebo od studentů na jiných normálních civilních fakultách nebo univerzitách. Byli to většinou lidé nebo studenti, mladí lidé, děti z venkova. Oproti střední Evropě je ten venkov na Balkáně, včetně Jugoslávie, hodně konzervativní, hodně patriarchální, mnohem více se odlišuje od měst, než je to v případě střední Evropy. A ty rozdíly mezi mentalitě taky, způsob vnímání okolí, kulturní, kulturologický rozdíly venková město jsou drastické někdy. Jsou takové, že se v mnohých případech často se stávalo, že se i dodnes se děje, že se venková město často nerozumí. A že se ani z druhé strany z toho pohledu města se ani nesnaží to město porozumět tomu venkovu. Zároveň ty školy, ty fakulty, včetně ty kasáren, působily a fungovaly uvnitř těch měst, ale byly izolovány od toho civilního obyvatelstva. To je jenom proznačení toho, že ta indoktrinace kvůli ty izolovanosti, kvůli tomu profilu studentů byla mnohem lehčí, než třeba jak by fungovala, působila u měštěnů, řekněme. Ten důkaz vlastně, že ten drill, ten profil, ta výchova měla hodně silný efekt, jeden z důkazů je v podstatě ten, že během války bývalé Jugoslávie nevznikla v podstatě ani jedna organizovaná spoura proti krokům, proti plánům samotného nejvyššího velení, třeba nižšího důstojnického sboru, který by se postavil proti těm plánům, proti jakýkoliv válečným aktivitám, které jugoslavská lidová armáda realizovala v 90. letech. Tady to si myslím, že je hodně podstatný. Existovali jednotlivý kroky, nebo krok jednotlivých důstojníků, kteří opustili armádu a přiklonili se na stranu svých mateřských republik, ale neexistovala organizovaná spoura, což jenom poukazuje na tu efektivitu toho. Pro nejvyšší kádr, pokud vezme ten konzervativní postoj jugoslavské lidové armády, bylo vlastně nepřijatelná jakákoliv směna. Byli takhle vychovávaní. Nejvyšší velení zároveň pocházelo z té generace, která zažila druhou světovou válku. Vybojovala si a postavila druhou Jugoslávii na komunistické ideologii. Bojovali za ní, byli zcela jistě, lépe řečeno naprosto oddaní jak komunistické ideologii, tak osobnosti nebo kultu Josipa Broze Tita. A pro ně bylo nepřijatelné, jednak z toho ideologického pohledu, pro ně bylo nepřijatelné jakákoliv demokratizace a jakákoliv pluralizace systému, neboť by to znamenalo konec toho, na čem stavěli svoje přesvědčení, svůj pohled na existenci samotné Jugoslávie. Podle komunistické ideologie bylo v podstatě a podle zákonu, podle ústavy, bylo v podstatě spojená existence Jugoslávie s existencí z komunismu. Druhý důvod pro nejvyšší velení, nebo ta příčina, proč nejvyšší velení v podstatě odmítala tady tu změnu a jakýkoliv demokratizační prvek, není jenom ideologicky, ale můžeme říct, že to byly pragmaticky. Že můžeme v tom vidět ty pragmatické důvody. Pro samotná armáda se vnímala, za chvíli si to vysvětlíme, jako autonomní aktér v politickém systému nebo v systému v Jugoslávii. Často se říkalo, že jugoslavská armáda tvořila devátou federální jednotku vedle šesti jugoslavských republik a dvou autonomních oblastí, tak kvůli způsobu vnitřního fungování, kvůli způsobu fungování a ta interakce s ostatními republikami, tak jugoslavská lidová armáda byla v podstatě autonomní aktér. Bez větších zásahů, nebo v podstatě bez žádných zásahů z ostatních republik vůči ní. Druhý z těch pragmatických důvodů jsou ty zájmy velických důstojníků zachovat své benefity a privilegia. To by se v podstatě dalo říct, že to jsou politické ekonomické důvody jako ty privilegia, které oni měli. Patronát komunistické, pokud zaměříme ty politické důvody, patronát komunistické strany Jugoslávie, především Josipa Broza Tita, jako suverénní líder Jugoslávie nad armádou, tak bránili nebo nedovolovali komukoliv, ať už to bylo z republikových vedení, ať už to bylo z vedení samotné špičky federativního vedení bývalé Jugoslávie, anebo z pohledu disentu, tak nedovoloval, nebo tady ty dvě příčiny, Tito a komunistická strana, bránili jakékoliv kritice. Mohlo se stát i, dělo se, že ta kritika byla mířena z pohledu disentu z jednotlivých republik vůči tomu, jak je uspořádán výval Jugoslávie, jak funguje vnitřní ekonomika, že by se možná měla více liberalizovat, že by mohla být více konzervativně. Tu záleží na těch pohledech, ale na armádu skoro, když takhle řekneme, nikde nesměl šáhnout. Ty druhé privilegia jsou ty ekonomické, které jsou taky zajímavé. Armáda měla vypracovaný, nebo pro armádu byl vypracovaný nezávislý a zcela oddělený systém penzijních, penzijní systém, sociální systém, systém školství, bytový systém, který byl v mnohem lepším a na mnohem vyšším standardu, než byly tady ty všechny, které si jmenovala systémy pro obyčejní občané. Ty privilegia byly využívána i z pohledu třeba dovolen, kdy armádní příslušníci a jejich rodiny využívali bohatou síť různých rekreačních středisek, ať už zimních nebo letních, po celé Jugoslávii. Samozřejmě všechno nebo téměř všechno bylo hrazeno z prostředků, z vojenských prostředků. Ta druhá ekonomická privilegium je zaměřena na ten vojenský průmysl. Bývala Jugoslávie jakožto stát, který stál, řekněme, mimo dva bloky a v podstatě mezi nimi, tak měl své výsadní postavení v tom bloku zemí nezúčastněných, nezávislých zemí státu, které stály mimo tyto dva bloky a tuto svoji pozici velice efektivně využívalo. Vyvážela zbraně, ať už do těch postkoloniálních zemí, nebo do států, které nemohly obstarat zbraně z jednoho z boku, kvůli tomu, že třeba více sympatizují nebo patřili do toho druhého. A tady ten obchod s vojenským průmyslem, nebo vojenský průmysl byl skoro téměř celý v rukách armády a velicího kádru. Pokud se zaměřím jenom na čísla, která možná budou lépe ukazovat to, jakou část peněz se jednalo. A to se jednalo nejenom o vývoz zbraní a vojenské technologie, ale taky o vývoz, řekněme, těch vojenských služeb. Tak jenom v letech 1976 až 1980 se ten export pohyboval na úrovni 2,2 miliardy amerických dolarů. A z toho služby tvořili 988 milionů dolarů. V dalším období, 1981 až 1985, se ten průměr, nebo ta částka strojnásobila, 3,3krát byla vyšší než v tom předchozím období a ten export činil 7,25 miliard amerických dolarů. V tom posledním období, těsně před válkou, před rozpadem bývalé Jugoslávie, v letech 86 až 1990, export činil 4,5 miliard. Ten úpadek byl zapříčiněn hlavně kvůli tomu, že některé kontrakty byly zrušeny z důvodu politické krize a následné fragmentace Jugoslávie. Jak bylo řečeno, žádná republika neměla právo zasahovat do tady těch obchodů, do tady těch armádních činností. A pochopitelně, že takové silné autonomní postavení, a obzvlášť po smrti Tita v roce 1980 a také po nástupu Gorbačova a v podstatě na začátku oteplování vztahů mezi oběma bloky, tak se i armáda našla se svým postavením na úderu kritiky. Ta kritika nejdřív zešla ze Slovinska od nevládních bloků, nevládních organizací a později, když už se ta kritika přesunula na tu politickou sféru, tak se komunistické vedení Slovinska, tehdejší v čele s Milanem Kučanem, postavilo na stranu nevládních organizací těch alternativních hnutí, jak si říkali ve Slovinsku, a začali Slovinsko jako republika kritizovat tady ten postoj a tu roli armády. S tím, že by se jednak měla snížit rozpočet a jednak, že by se i samotná armáda měla snížit, zmenšit jako taková. V době vrcholící krize těch nacionalismů na přelomu 89-90 se Jugoslavská lidová armáda našla také na úderu kritiky ze strany Chorvatska. Pokud si vezmeme bývalou Jugoslávii, tak podobně, pokud to můžu přirovnat k Evropské unii, tak existují tam silné a slabé republiky, a mezi ty silny patřili tři, a to je Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko. ostatní státy, ať už byly na papíře rovnocennými partnery, tak neměly takový vliv, tak zásadní vliv, jako té tři republiky. Ve chvíli, když se jugoslavská lidová armáda našla na úderu kritiky ze strany Slovinska a Chorvatska, tak pochopitelně její pozice, její role byla ohrožena a přirozeně hledala svého nějakého partnera, který by umožnil nebo by zachránil její pozici a její funkci, ve kterém ona byla, kterým fungovala. Včetně těch privilegií, která měla. Toho spojence našla ve Slobodanu Miloševičovi, který nastoupil na čelo Srbska v roce 1986 a zahájil svoji politickou kariéru, nebo ten vzestup, ten rychlý vzestup, právě na adopci nacionalistické retoriky, nacionalistické ideologie. A jedním z prvních kroků, nebo ty kroky, které začaly postupně přesvědčovat armádu o tom, že Slobodan Miloševič, ta silná osoba, která může chopit a vyřešit politickou situaci, politickou krizu uvnitř Jugoslávie, a když to zjednodušíme tak, že v něm viděli možná druhýho Tita, včetně toho, jak se sám Miloševič chtěl prezentovat, tak viděli v něm toho záchrance. Kroky, které Miloševič udělal, aby je přesvědčil, byly, že zrušil autonomii Vojvodiny a Kosova v letech 89 a podrobil se taky politické vedení nebo Černohoru, čím získal 50% hlasů bývalé Jugoslávii. Zároveň neustále podporoval myšlenku, že komunistická ideologie by měla se trvat, včetně toho, že by měla existovat pouze ta jedna politická strana, to je komunistická strana Jugoslávie. Tady ta retorika, tady ten plán, včetně centralizace moci, nebo znovu centralizace moci do ruky, vlastně na úroveň federace, odpovídala zájmům také jugoslavské lidové armády. V době nastavující krize, když už bylo jasné, že na jedné straně máme Slobodana Miloševiče, který chce centralizovat tu moc, který si chce podrobit celou bývalou Jugoslávii pod své křídlo, a na druhé straně jsme měli Chorvatsko a Slovinsko, které tady to odmítali a chtěli čím dál větší autonomii, popřípadě v vývoji toho času až nezávislost, tak jsem musel hledat rychle nějaké řešení. Slobodan Miloševič přišel jako první s tím řešením, jak zapojit armádu do toho svého plánu a jak vlastně realizovat ten cíl, aby se podrobila ta moc do ruky Bělehradu. A to byl plán, aby se vykonal vojenský půjč, vojenský úder na území celé bývalé Jugoslávie. Paradoxně jugoslavská lidová armáda řekla, že ano, ale potřebuje svolení nebo většinu hlasů ve federální vládě, aby ten půjč provedla. Paradox z toho důvodu, že pokud někdo chce provést půjč, tak je absurdní, aby žádali svolení, aby ho provedli. Ten půjč se nevykonal a Slobodan Miloševič rychle pochopil, že se na armádu a na její rozhodnutí nemůže spolehnout, a začal se vyvíjet tajný plán, nebo paralelní plán. Veřejně se bude podporovat z jednotné Jugoslávie, jednotná komunistické ideologie, a na stranu druhou se bylo jasné, že Slovinsko a Chorvatsko se nelze už udržet bývalý jako v jednom celku spolu se Srbskem pod tím jeho plány. A začali vidět tlak, jak zapojit armádu do nového plánu, a to je ta zkrácená Jugoslávie, zmenšená Jugoslávie, nebo takzvané Velké Srbsko. Prostřednictvím tajné služby, mám už méně času, tak to zrychlím, prostřednictvím tajné služby srbského ministerstva vnitra organizoval paramilitární jednotky a paralelní struktury v Chorvatsku v místech nebo v oblastech, kde většinou tvořili etničtí Srbové, k tomu, aby vyvolávali mezietnické vášně, mezietnické spory, ty malé lokální konflikty proti chorvatské policii, a armáda se do toho měla zapojit jako narazníková zóna, která by měla oddělit tyto dvě znesložené strany a v podstatě by měla zakonzervovat situaci na místě. V podstatě se to začalo realizovat na většině území Chorvatsku, protože jugoslavská armáda měla absolutně všechny zbraně, které potřebovala. Na druhou stranu chorvatská policie tyto zbraně neměla. Tady to jenom pozbuzovalo ty protiarmádní, protikomunistické a protijugoslavské vášně na straně Chorvatska a Slovinska. A na straně Srbů pozbuzovali ty emoce a vlastně tu lojalitu k jugoslavské armádě. Na tomto rozmezi bylo logicky, že si jugoslavská lidová armáda přesune pod patronát nebo přesune se na stranu Srbů v průběhu toho času. A v neposlední řadě, co mělo ten vývoj k tomu, že se jugoslavská lidová armáda přesunula a lehce se transformovala k armádě Srbska nebo Srbů, bylo také její etnické složení. Jenom pro ilustraci, jugoslavské lidové armádě těsně před válkou Srbové tvořili 63% kádru, zatímco celý bývalý Jugoslávii to bylo, Srbové tvořili jenom pouhý 36% obyvatelstva. Chorvaté na druhou stranu činili 12,6% důstojnické nebo armádního sboru, zatímco v bývalé Jugoslávii měli necelých 20% obyvatel. A pokud zůstaneme ještě u dvou republik, pak je to Černohorci, zatímco na její etnické složení bývalé Jugoslávii bylo pouhých 2,6% obyvatel. V armádním kruhu měli třikrát víc, nebo téměř třikrát víc, a to je 6,2% armádního sboru. A zároveň bych chtěl poukázat na Slovinsko. Slovinsko v armádě mělo necelý 3% a 2,8% armádního kádru a bývalé Jugoslávii tvořili 7,8%, to znamená necelých 8% obyvatel. Teď to byly ty příčiny, které tomu vedly, a úplně na závěr je zřejmé, že jako každý armáda, jugoslavská lidová armáda potřebovala jakýkoliv politické vedení, protože není schopna, ačkoliv se takhle tvářila, jako autonomní aktér, který o něčem rozhoduje. I na vrcholu ty politické krize, když se hledalo nějaké řešení, tak se chovala jako autonomní aktér a snažila se prezentovat jako aktér, který dokáže vyřešit tu krizi. Ale ukázalo se, že jakokoliv jiná armáda nemá ty politické zkušenosti k tomu, aby mohla realizovat politické kroky, a v podstatě sklouzla bez větší námahy pod křídlo a pod kontrolu Slobodana Miloševiče, který její aparat, její struktury, její celou logistiku využil pro realizaci svých politických a v tomto setku válečných plánů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu Prtinovi za jeho příspěvek a nyní se závěrečným příspěvkem tohoto panelu vystoupí Petr Dvořáček. Jeho příspěvek se jmenuje Ministerstvo vnitra, životní prostředí a pád komunistického režimu. Petr Dvořáček je doktorandem na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň studuje obor politologie a africká studia na Filozofické fakultě v Hradci Králové a pracuje jako archivář v archivu bezpečnostních složek. Odborně se zajímá o organizační strukturu, vývoj a činnost bezpečnostních složek komunistického režimu. Předávám slovo.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, drazí kolegové, přeji vám příjemný podvečer a doufám, že po tak náročném a zajímavém programu dnešního dne vás svým příspěvkem příliš neunavím. Tématem mého příspěvku je zdánlivě nelogický vztah mezi ministerstvem vnitra, životním prostředím a pádem komunistického režimu v bývalém Československu. Než se dostanu k samotnému vysvětlení tohoto stavu, dovolím si krátký úvod. Jedním z aspektů pádu komunistického režimu v Československu na konci 80. let 20. století byla nejen společenská, morální a ekonomická krize, ale též krize ekologická. Socialistické hospodářství zaměřené na těžký průmysl, chemický průmysl a těžbu nerostných surovin, tedy hlavně na černé a hnědé uhlí, nebral otázku ekologie a ničení přírody a životního prostředí v potaz. Samo heslo poručíme větru dešti je více než výmluvné. Ekologické důsledky industrializace a průmyslové výroby začaly být v Evropě pociťovány koncem 60. let 20. století. Proto se téma ekologie dostalo jako vážné téma na pořad jednání v rámci konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách. Ve východní Evropě byly problémy znečišťování životního prostředí ideologicky spojovány s kapitalismem. Vlastní ekologické problémy byly oficiálně tabu. Plánovaná ekonomika nepočítala s náklady na likvidaci externalit v podobě ekologického znečištění. Hlavním faktorem úspěchu byly výsledky ve výrobě a těžbě, nikoliv kvalita životního prostředí. Přehlížení rostoucí likvidace životního prostředí vedlo k obrovským škodám na přírodě a ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Ničení přírody, devastace krajiny, znečištění vodních toků, divoké skládky, to vše jakoby dokreslilo morální a mravní úpadek československé společnosti, trvající prakticky od konce 40. let 20. století. Snahy řešit otázku zhoršujícího se životního prostředí vycházely z odborné veřejnosti, z Akademie věd, a také z laické veřejnosti, jako bylo hnutí Brontosaurus a podobně. Představitelé státu a strany, jak se ještě ukážeme, se snažili na tento trend reagovat, ale s minimálním úspěchem. Stát, vzhledem ke své koncepci hospodářství a hospodářské situaci, na řešení tohoto problému neměl finance a chyběla i politická vůle. Jedním ze základních problémů byla absence účinného právního rámce upravujícího otázky ekologie a životního prostředí. Před rokem 1989 lze jen stěží hovořit o skutečném systému ochrany životního prostředí daným legislativou. Část environmentální problematiky byla sice upravena již dříve, ale v období budování socialismu se tyto zákony zásadně nedodržovaly a jejich podstata se měla účinkem. Od roku 1970 existoval tzv. Gesční systém ochrany životního prostředí. Za ochranu jednotlivých složek životního prostředí odpovídala jednotlivá, nejčastěji odvětová ministerstva. Tento systém byl nevyhovující, neúplný, roztříštěný a nutně ve vleku zájmu výrobních rezortů. Neboť ve chvíli, kdy je rezort, který je hlavním znečišťovatelem, zároveň garantem ochrany přírody, je tento stav více než absurdní. Tragický stav životního prostředí v Československu se již koncem 70. let snažil upozornit řada občanských seskupení, jako byla například Charta 77, či z těch oficiálních součástí Národní fronty Československý svaz ochránců přírody. V roce 1981 Charta vypracovala na základě podkladu ekologické sekce Biologické společnosti Československé akademie věd zprávu o stavu životního prostředí v Československu. Tato zpráva obsahovala zhrubně návrhy na řešení ekologické krize a vznesla požadavek na informovanost veřejnosti o stavu životního prostředí ze strany státních orgánů a zároveň vyzývala k spontánnímu vzniku organizací a sdružení zabývajících se otázkou ochrany životního prostředí. O dva roky později, v roce 1983, Charta adresovala další zprávu, další informaci Lubomíru Strougalovi, a ve které zveřejnila zprávu o stavu životního prostředí a upozorňovala na jeho katastrofální stav. Je třeba říct, že tato zpráva vlastně šla do světa a vzbudila velký ohlas. V průběhu 80. let se Charta 77 vyjadřovala průběžně k různým tématům a událostem týkajícím se životního prostředí. Bylo to například budování motoristického závodního okruhu v Brně, stavba vodního díla Gabčíkova nad Mároš, otázka znečištění ovzduší, případně likvidace památek a podobně. Do roku 1987 je třeba význam Charty hledat v podílu na proražení informační blokády v nezávislé informování československé veřejnosti o skutečném stavu životního prostředí. Určitá generační obměna uvnitř Charty a aktivizace dalších občanských iniciativ přinesla v roce 1987 změnu a vznik širší diskuze k otázkám ekologie a aktivizace ekologických hnutí. Vznik nezávislé ekologické skupiny v roce 1987, která přerostla rámec Charty, protože se stala platformou rozšiřující různé názorové skupiny a proudy, nastartoval další proces snahy o záchranu životního prostředí. Cílem ekologické společnosti neměla být pouze ochrana přírody, jak tomu bylo v případě Československého svazu ochránců přírody, ale náprava stavu životního prostředí jako celku. Tyto aktivity, jak oficiálních seskupení, tak dizentů, vnímala komunistický režim velice nelibě. Z jeho pohledu pedagogické problémy zneužívání k oslabování socialistického řádu a narušování státní moci. Československo se jako jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí ve střední Evropě dostávalo do složité mezinárodní situace a upozorňování na problémy zevnitř si nechtělo a nemohlo dovolit. Sílící činnost ekologických aktivistů nezůstala bez zájmu bezpečnostních složek státu. Státní bezpečnost monitoroval aktivity ekologů už jen díky rostoucímu vlivu ekologického hnutí v západní Evropě. Státní bezpečnost reagovala na tento trend a organizačně vyčlenila pro zpracování této problematiky jak po linii vnitřní nepřítele, tak po linii kontrarozvědné ochrany ekonomiky část svých jednotek. Takzvaná problematika ekopacifismu byla rozpracována do poloviny roku 1988 zprávou kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem, převážně tedy jejím čtvrtým odborem. Na tomto místě je třeba upozornit, že ekologické aktivity STB nebrala z pro počátku jako samostatný problém. Tato problematika se prolínala do více bodů zájmu státní bezpečnosti a dotýkala se témat jako Charta, Československá akademie věd, vysoké školy, výzkumné ústavy a podobně. Lze tvrdit, že státní bezpečnost měla velice kvalitní informace o dění v ekologickém hnutí a měla zde vybudovanou rozsáhlou síť tajných spolupracovníků. V roce 1987, po konání ekologického fóra Charty 77, byla dobře informována o pokusech o splnutí ekologické společnosti s chartou a znala také dobře vnitřní rozpory a problémy koncepce rozvoje ekologických hnutí. Po reorganizaci státní bezpečnosti v polovině roku 1987 vznikla jednotná kontrarozvědná zpráva Sboru národní bezpečnosti, hlavní zpráva rozvědky, takzvaná druhá zpráva, a problematiku ekopacifismu přebral po čtvrtém odboru 10. zprávy Sboru národní bezpečnosti, tentokrát již přebral pracoviště, tentokrát specializované, a bylo to třetí oddělení 12. odboru 2. zprávy Sboru národní bezpečnosti. Situace životního prostředí v Československu na konci 80. let byla stále neudržitelnější, a tak se slavnoucí režim pomocí svého bezpečnostního aparátu snažil jakkoliv zachránit. Na konci roku 1989 bylo konstatováno na jednání o součinnosti mezi třetím oddělením 12. odboru 2. zprávy a druhým odborem zprávy STB Praha, že problematika ekologického pacifismu a ekovýboru Charty 77 je více než dobře agenturně pokryta. Agenturně byly rozpracovány též organizace Národní fronty, jako byl Československý svaz ochránců přírody a redakce ekologického časopisu NIKA. Zajímavostí může být, že na podzim roku 1989 nebylo agenturně podchyceno hnutí Brontosaurus. Tato činnost státní bezpečnosti se snažila monitorovat styky ekologických aktivistů se zahraničím a snažila se zabránit únikům informací o stavu československého životního prostředí. Státní politika v oblasti ochrany životního prostředí byla více než bezzubá. Snahy řešit tento palčivý problém koncepčně se ukázaly jako zcela neúčinné. Vzhledem k stále vyšší nespokojenosti obyvatelstva se stavem životního prostředí se na konci 80. let stala ekologie jedním z tématem vnitrostranického boje uvnitř KSČ. V roce 1987 lze zaregistrovat snahy o řešení otázky životního prostředí legislativní cestou. To znamená vznikem samostatného specializovaného ministerstva. Díky nedostatku politické vůle nakonec došlo v roce 88 k vzniku jakési velice hybridní a částečně nepochopitelné instituce, kterou se na republikové úrovni stala Ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Ministerstva vnitra životního prostředí Slovenské socialistické republiky. Nově vytvořené Ministerstvo vnitra a životního prostředí Československé socialistické republiky bylo zřízeno zákonem České národní rady číslo 60 z roku 88. Na základě usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 1.7.1988 byl vydán status Ministerstva životního prostředí, který stanovil, že ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro věci životního prostředí. Zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády koordinuje postup ministerstev a a jiných ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí. Ve článku 7 byla pak vymezena působnost ministerstva v oblasti životního prostředí ve spoluvytváření a průběžné kontrole koncepce jednotné státní politiky v péči o životní prostředí. Ministerstvo se podílelo na přípravě návrhu limitů zatížení životního prostředí a návrhu normativů využívání přírodních zdrojů. Zpracovával celostátní prognózy, koncepce programu životního prostředí a jejich realizaci. Řídilo sociální a hospodářský rozvoj z hlediska životního prostředí, vědecko-technickou politiku, koncepci urbanizace, informační soustavu o životním prostředí, takzvaný jednotný informační systém o životním prostředí, vyhodnocovalo péči národních výborů o péči o životní prostředí a dávalo odbornou pomoc národním výborům. Zároveň zabezpečovalo politicko-výchovnou činnost při tvorbě a ochraně životního prostředí. Výnos ministra vnitra číslo 3 z 24.8.1989 stanovil organizační řád útvarů civilně správně úseku ministerstva vnitra a životního prostředí a tím byl zřízen odbor životního prostředí. Ministrem tímto výnosem, dalším výnosem byl založen státní podnik racionalizační a experimentální laboratoř, který měl ve svém statutu za úkol, chci zdůraznit, co měl za úkol, a sice výzkum v oblasti řízení životního prostředí. Bezesporu hlavním důvodem pro vznik nového ministerstva nebyla ochrana životního prostředí, ale snaha o kontrolu a správu utajovaných informací o stavu škodlivin ve složkách prostředí a zejména jejich důsledek na zdravotní stav obyvatelstva. Tuto skutečnost dokládá fakt, že ani jedno z ministerstev nemělo jakékoliv rozhodovací pravomoci. Státní správa péče o životní prostředí zůstávala roztříštěná, nadále ji vykonávala jednotlivá odvětvová ministerstva, která zajišťovala plnění výrobních úkolů. Stejně jako v minulosti vedl tento stav, zvláště k vzhledem k sílícím hospodářským potížím, ke stále zřetelnějšímu preferování ekonomických zájmů před zájmy ekologickými. Naoko působilo ministerstvo, jako že se snaží činit kroky k nápravě, ale tyto byly zcela impotentní a mnohdy se jednalo pouze o prázdná slova. V posledním roce komunistického režimu vzrůstala v důsledku katastrofálního stavu životního prostředí k stále velká společenská nespokojenost, která se projevila vzrůstem občanských iniciativ, demonstrací a snahou občanů řešit palčivý problém ekologie. Snaha komunistického režimu řešit katastrofální stav, kterým se Československo ocitlo, bylo tématem říjnového 15. zasedání ústředního výboru KSČ. Na zasedání mimo jiné zaznělo, že strana uvítá iniciativu, která přispěje k věcnému řešení ekologických problémů, ale rozhodně se bude vystupovat proti nereálním, destrukčním a ve své podstatě protisocialistickým postojům, které se projevují v působnosti tzv. Neformálních a nelegálních skupin. Také zazněl příslib, jakýsi příslib snahy řešení otázky životního prostředí, ale to už nemohl brát nikdo vážně. Občanská nedůvěra byla již natolik velká a tento proces se nedal zastavit ani silou. Řešení, jak se později ukázalo, byla opravdu silná represe. Horečná aktivita, která panovala od jara 1989 v oficiálních i neoficiálních ekologických organizacích, vedla k tomu, že vnitřnímu rozdělení, kdy ekologická sekce se odpoutala od disentu a aby mohla vstoupit lépe do dialogu s mocí, požádala o registraci ministerstva vnitra pod názvem Ekologická společnost. To se stalo v květnu roku 1989. Registrace uvízla na mrtvém bodě, ovšem zájem státní bezpečnosti se více než několikanásobil. V návaznosti na vnitrostátní a mezinárodní dění se aktivizovaná veřejnost vydala demonstrovat svůj postoj k otázkám životního prostředí do ulic. Určitě je třeba zmínit pochod pražských matek z května roku 1989, které demonstrovaly z kočárky proti neúnosnému stavu pražského ovzduší. Byli to demonstranti netypičtí a o to více obávaní, neboť veřejná i státní bezpečnost nevěděla, jak zasáhnout proti matkám s dětmi, které navíc nevyjadřily politický názor, ale chtěli pouze důstojné prostředí pro život. V červnu 1989 se konala ještě akce u příležitosti mezinárodního životního prostředí a ekologie. Bezpečnost tehdy zasahovala při shromážděních nezávislých iniciativ, účastníky legitimovala a předváděla je na udělení VB, kde jim ukládala pořádkové pokuty za porušení veřejného pořádku při nedovolených demonstracích. Velice tvrdá a nekompromisní cesta konfrontace režimu s opozicí při zásazích proti ekologickým demonstrantům do budoucna vedla jen k nárůstu počtu demonstrací a na celém území Československa. V žádném případě nemůžeme pominout sérii ekologických demonstrací na severu Čech v první polovině listopadu roku 1989. To, co začalo 8. listopadu 1989 v Teplicích, kdy se objevily plakáty vyzývající k účasti na protestním shromáždění k vyjádření nesouhlasu, cituji, s nelidským přístupem vůči osobnosti politického aparátu ve vztahu k jejich lhostejnosti vůči devastaci životního prostředí, přerostlo v řadě měst v mohutné demonstrace, kterých se účastnilo přes 5 000 občanů. Tyto demonstrace proběhly 15. listopadu v Litvínově, 16. listopadu v Mostě, 17. listopadu v Děčíně a v Ústí a v Liberci v 21. listopadu. Obvyklým heslem se stalo heslo chceme čistý vzduch, kyslík a chceme zdravé děti. Bezpečnostní složky rozhodně nečekaly tak silné a mohutné vystoupení obyvatelstva a byly do jisté míry zaskočeny. Tím se dá také vysvětlit i obrovská brutalita příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří při zákrocích proti demonstrantům zasahovali. Brutální potlačení demonstrace 17. listopadu 1989 na Pražské národní třídě odstartoval proces celospolečenské změny. Právě nespokojenost obyvatelstva s nezdravým životním prostředím byla jedním z faktorů snahy o změnu režimu. Tento prvek snahy žít ve zdravém životním prostředí byl krátce po listopadu 1989 odsunut do pozadí. Během revolučních událostí však poukaz na katastrofální stav životního prostředí figuroval jako jeden z hlavních argumentů v politických projevech na tribunách a měl svoji váhu. To se projevilo zakrátko v prosinci 1989, kdy byl změněn kompetenční zákon a vzniklo nově Ministerstvo životního prostředí, které se stalo orgánem vrchního dozoru ve věci životního prostředí, ústředním orgánem státní správy pro vodní hospodářství, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro územní plánování a stavební řád a technické a ekonomické otázky nakládání s odpady. Vznik ministerstva k 1. lednu 1990 jako ústředního průřezového orgánu státní správy v otázce ekologie byl zásadní změnou v institucionálním a organizačním zajištění ochrany přírody u nás a vedl k prosazení radikálního obratu v péči o životní prostředí. V tomto okamžiku se dostávám na konec svého referátu a zároveň k logické a vcelku úsměvné pointě. A sice, že vznikem Ministerstva životního prostředí mizí z koncepce dřívějšího ministerstva vnitra problematika ekologie a ochrany přírody a v rámci civilně správního úseku zaniká odbor životního prostředí. Ve vztahu k federálnímu ministerstvu vnitra a složce státní bezpečnosti mizí pádem režimu potřeba držet ekologii na uzdě a zrušením státní bezpečnosti k 15. únoru 1990 taktéž končí monitorování ekologických hnutí a aktivistů. Napříště se otázce ekologie a ekologických hnutí bude ministerstvo vnitra vyjadřovat pouze jako státní orgán registrující činnost občanských sdružení, spolků, po případě politických stran a hnutí. Děkuji.
Děkuji Petru Dvořáčkovi za jeho příspěvek. Bohužel jsme teda přetáhli i čas určený na otázky, proto dovolíme maximálně 3. Pán vzadu.
It's actually not so much a question, it's just an observation from the last presentation where we saw that environmental problems and dissatisfaction of the population with those conditions can lead to very destabilizing political consequences. And of course, in our own world today where we're dealing with ecological issues, I think it's important for us to keep in mind the responsibility of good government to deal with those issues nationally and internationally before they reach a point where they become a critical destabilizing factor in society.
Děkuji za komentář. Má ještě někdo nějaké další dotazy nebo komentáře? Zdá se, že ne, takže vám děkuji za pozornost a tímto program tohoto panelu končím.